Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Η ιστορία της προφανώς θα είναι πολύ παρόμοια με τους περισσότερους ποντίους της Σοβιετικής Ένωσης. Πριν 100 χρόνια περίπου μετακαταστάθηκαν από νότια παραλία της Μαύρης Θάλασσας στην παράλληλα της Ρωσίας, καταδιωγμένη από τους Τούρκους. Την δεκαετία του 40, στους διωγμούς των Ελλήνων επί του Στάλιν, είχαν εξοριστεί στο Καζακστάν και στα νεότερα χρόνια γύρισαν κάποιοι στο Κάφκασο πίσω, κάποιοι στην Ελλάδα. Αυτή είναι συντομία η πορεία της ζωής τους.
Επειδή όμως η γιαγιά σου, όπως είπαμε, είναι μια ξεχωριστή ιστορία, μαθαίνουμε από μια ανάρτηση που έχεις κάνει ότι με τους διωγμούς των Ελλήνων το 42 έχασε τον πρώτο της άντρα, έμεινε νέα κοπέλα με ένα παιδί και άρρωστη μητέρα, έτσι. Και ότι τα δύο της αδέλφια κατατάχθηκαν στον κόκκινο στρατό και πολέμησαν τους Γερμανούς στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και η γιαγιά σου, νομίζω, έλαβε μέρος σε αυτή την αντίσταση κατά τον Ναζί, έτσι.
Ως πολιτικό προσωπικό στα οχυρωματικά έργα.
Στη συνέχεια.
Στη συνέχεια, και αφού έληξε ο πόλεμος και ενώ τα αδέρφια της δεν είχαν γυρίσει ακόμη γιατί είχαν σταλεί απευθείας στο Ιαπωνικό μέτωπο στην άλλη άκρη της Σοβιετικής Ένωσης, το 49 έγινε το επόμενο κύμα των διωγμών των Ελλήνων και ήρθαν αργά το βράδυ άνθρωποι με στολές και τους είπανε μέσα σε 2 ώρες να είστε έτοιμοι στο σταθμό για να επιβαστείτε. Πού πάμε, γιατί, κανένας δεν ήξερε τίποτα. Μάλιστα είχαν παράπονο ότι δεν μπορούσαν καν να αποχαιρετήσουν τα ζώα τους, τις αγελάδες τους. Είναι κάτι το οποίο προφανώς στην εποχή εκείνη ήταν το πολύτιμότερο αγαθό. Βάση περιπτώσει και τους είχαν στείλει με 2 εβδομάδες ταξίδι στις απέραντες στέπες του Καζακστάν, όπου τους κατέβαζαν τελείως τυχαία 100 άτομα εδώ, 200 άτομα εκεί, σε διάφορα χωριά, όπου ξεκίνησαν την καινούργια ζωή από το μηδέν, χτίζοντας σπίτια, κάνοντας οικογένειες. Η γιαγιά μου μετά από κάποια χρόνια γνώρισε εκεί έναν τοπικό χωροφύλακα, τον παππού μου. Τον παντρεύτηκε, έκανε άλλα 2 παιδιά.
Και έμεινε εκεί στη Σοβιετική Ένωση, έτσι.
Και ζούσε εκεί, ναι, μέχρι που συνταξιοδοτήθηκαν. Στη δεκαετία του αρχές του 80, τέλος της δεκαετίας 70, αρχές του 80, γύρισαν πάλι πίσω στο Κάφκασο, στα Πάτρια Εδάφη, όπου κάποια στιγμή θα μετακομίζαμε κι εμείς και τελικά πέρασε ο χρόνος και ήρθαμε απευθείας στην Ελλάδα.
Εσύ γεννήθηκες στο Καζακστάν, έτσι?
Ναι.
Και πήγες στην Ελλάδα?
Εγώ ήρθα στην Ελλάδα 16 χρονών.
Κάπου διάβαζα ότι έλεγες πως η γιαγιά σου, αν και γεννήθηκε στον Κάφκασο, διατηρούσε την ελληνική υπηκότητα με σημαντικό και οικονομικό κόστος, αλλά και βέβαια
κόστος,
το κόστος του διωγμού.
Και περισσότεροι από αυτούς ήταν έτσι. Παράδειγμα, ο άλλος, ο παππούς μου, κρατούσε την ελληνική υπηκότητα, το ελληνικό διαβατήριο με το στέμα Βασίλειων της Ελλάδος, μέχρι το 1970. Πήγε φαντάρος, ο τελευταίος, ο μικρότερος του γιος, ο πατέρας μου. Και έτσι πλέον είπε ο παππούς, εντάξει, αφού και όλα τα παιδιά πήγαν στο κόκκινο στρατό, μάλλον πλέον ποτέ δεν θα μας αφήσουν να φύγουμε. Και έτσι πήγε και έδωσε στο ελληνικό προξενείο στην πρεσβεία, που δεν ξέρω, το ελληνικό διαβατήριο, πήρε την ρωσική υπηκότητα για να μπορέσει να μετακατασταθεί στην πόλη, να μπορεί να έχει πολιτικά δικαιώματα και όλα τα σχετικά.
Εσείς από το Καζακστάν γυρίσατε στην Ελλάδα και πήγατε σε ένα χωριό που είναι συνδεδεμένο άμεσα και με την Αυστραλία. Για πες μας γι' αυτό.
Κατά κάποιο τρόπο, ναι, όχι κατά κάποιο τρόπο, άμεσα δηλαδή. Το χωριό αυτό είναι το Θρελόριο και το όνομά του πήρε από τον Τζος Τρελόαρ, ο οποίος αρχές δεκαετίας 20, το 22, 23, 24, είχε βρεθεί στη Θράκη με τους στρατιώτες του, όντας ο αξιωματικός τότε, και τους είχε ανατηθεί ο ρόλος να χτίζουν χωριά καινούρια για να υποδέχονται εκεί πέρα τους ποντίους προσφύγους και προσφύγους από την Ανατολική Θράκη που ερχόντουσαν τότε προς την Ελλάδα. Ένα από αυτά τα 3 χωριά έχει χτίσει ο Τρελόαρ και ένα από αυτό ήταν το Θρυλόριο, το οποίο σιγά σιγά το χωριό του Τρελόαρ μετονομάστηκε σε Θρυλόριο και υπάρχει και σήμερα. Ζει ο κόσμος ακόμη σε εκείνα τα σπίτια που χτίστηκαν τότε. Εκεί ζει λοιπόν και η μάνα μου και ζούσε μέχρι πρόσφατη και η γιαγιά μου.
Η γιαγιά μας έλεγε ότι αν και γεννήθηκε στον Κάφκασο, πάντα ήθελε να γυρίσει στην Ελλάδα. Οπότε ήρθε τα τελευταία 10 χρόνια.
Τα τελευταία 13 χρόνια που ζούσε στην Ελλάδα, παρόλο που ήταν το όνειρο ζωής πάντοτε να έρθουν στην Ελλάδα, προφανώς ο γέρος άνθρωπος είναι συνδεδεμένος με τη γη πάνω στην οποία ζει. Και έτσι όλο ήθελε να δει τις παλές τις φιλενάδες, όλο ήθελε να είναι δίπλα στο μνήμα του παππού, ο οποίος πέθανε εκεί και τέλος πάντων με λίγα λόγια έλεγε θέλω να γυρίσω σπίτι να πεθάνω.
Η γιαγιά όμως ήταν ξεχωριστή, γιατί πήρε και αρκετά παράσημα και επιστολές από ηγέτες της Ρωσίας, ανάμεσά τους και από τον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τον Βλαντιμίρ Πούτιν, που μάλιστα έγραφε ότι γονατίζουμε μπροστά στον άθλο της γενιάς σας, της γενιάς των ηρώων και των νικητών. Πήρε πολλά παράσημα διακρίσεις, αισθανόταν πολύ υπερήφανη γι' αυτό.
Δεν ήταν πολλά τα παράσημά της, αλλά ξέρετε το κάθε παράσημο για τον άνθρωπο που το λαμβάνει προφανώς έχει πολύ ιδιαίτερη αξία και δεν μετρείται έτσι σε αριθμό. Τα παράσημά της τα βασικά ήταν το διάστημα μετά τον πόλεμο, όπου κάνανε ανοικοδόμηση ξανά της χώρας από το μηδέν μετά τους βομβαρδισμούς, όλες οι πόλεις ήταν καταστραμμένες και τότε δουλεύανε πάλι πάρα πολύ σκληρά για να ανοικοδομήσουν όλες τις υποδομές, τις πόλεις, τα χωριά, όλα αυτά. Τα υπόλοιπα παράσημα των τελευταίων δεκαετιών ήταν παράσημα επιτυακά, ωστόσο ακόμη και έτσι για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δώσει τα πάντα την προσφορά προς την κοινωνία, αυτά σημαίνουν πολλά. Αυτό σημαίνει μνήμη, σημαίνει σεβασμό.
Φαντάζομαι θα είσαι πολύ υπερήφανος για τη γιαγιά που έφυγε, έτσι.
Είμαι, δεν τον κρύβω, όπως και ο καθένας μας πρέπει να είναι περήφανος για τους γονείς και τους παππούδες του, γιατί όλοι είχαν δύσκολες ιστορίες.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.